Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda prokuror qabuliga borganlar g'alayon ko'tardi. Ichki ishlar bo'limi hibsxonasida qiynoqqa solingan va zo'rlangan zominlik ayolning yaqinlari adolat izlamoqda. Turkiyadagi faolning o'g'li Toshkentda hibsga olindi. Ichki ishlar vazirligi uning qayerdaligini ochiqlamayapti. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Xorazmda vaksina olganidan keyin ahvoli og'irlashgan ayol bilan bog'liq vaziyatni nazoratga olganini bildirdi. 27 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda xorazmlik ayolning hushsiz yotgan aks etgan video tarqalganda kadr ortidan gapirgan erkak ayolning vaksina olganidan so'ng ahvoli og'irlashganini aytadi. Ammo ayol qanday vaksina olgani ma'lum emas. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, vazirlik ushbu vaziyatni nazoratga olgan. Bemorning ahvolini o'rganish va bu holat nima sababdan yuz berganiga aniqlik kiritish maqsadida tezkor mutaxassislar guruhi tuzilgan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Vazirlik o'rganish natijalari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishini ham aytgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 13 milliondan ziyod doza vaksina olib kelingan, to'liq emlangan fuqarolar soni 1 million 600 ming nafardan oshgan. O'zbekistonda 27 avgust kuni 829 kishida koronavirus infeksiyasi qayd etilib, mamlakatda pandemiya boshidan beri koronavirusga chalingani rasman tasdiqlanganlar soni 154 ming nafardan ziyoddir. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi bugun xabar berdi. Shuningdek, 8 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallangandan so'ng vafot etganlar soni 1064 nafarni tashkil etmoqda. Bundan tashqari 27 avgust kuni 334 kishida pnevmoniya aniqlangan. Kuzatuvchilar O'zbekistonda koronavirusni yuqtirish va undan o'lim holatlari rasmiy raqamlardan ancha ko'p bo'lishini aytib kelishadi. Zamministrning ikkinchi xotini ekanini aytgan ayol avtomobili bilan yana bir huquq buzarlik sodir etgan va ulovi jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Avvalroq noma'lum ayolning o'zini yo'l patrul xizmati xodimlariga zamministrning ikkinchi xotini ekanini aytib, ularga qarshilik ko'rsatgani aks etgan video tarmoqda muhokamaga sabab bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu ayol ikkinchi bor huquq buzarlik sodir etgan. 1996 yilda tug'ilgan ayol haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib ulovni boshqargan, boshqaruv vaqtida telefondan ham foydalangan. Nexia 3 rusumli avtomobili vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olingan. AQSh kuchlari Afg'oniston sharqida Islomiy davlat guruhi o'rnashib olgan hududlarni havodan nishonga oldi. Bu amaliyot Kobul aeroporti yaqinida sodir etilgan hudkushlik hujumidan 2 kun o'tib 28 avgust kuni amalga oshdi. Islomiy davlat mas'uliyatni zimmasiga olgan hujumda 170 ga yaqin odam halok bo'lgan, 13 amerikalik askar ham ular ichida bo'lgan. AQSh markaziy qo'mondonligining ma'lum qilishicha, Nangaxor viloyatining sharqiy qismiga uchuvchisiz boshqariladigan dron hujumi natijasida Islomiy davlat Xuroson guruhining rahbarlaridan biri o'ldirilgan. Uchuvchisiz havo hujumi Afg'onistonning Nangaxor viloyatida sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, nishon aniq olingan, dedi markaziy qo'mondonlik kapitani Bill Urban. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar agentligi Afg'onistonda zo'ravonliklar kuchayishi sabab yil oxirigacha bu mamlakatni 500,000 ortiq odam tark etishi va ularni qo'llab-quvvatlashga tashkilot shay turganini bildirdi. 27 avgust kuni BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasining ma'lum qilishi, Afg'onistondagi vaziyat Talibon qo'lga olinishi ortidan anoaniq bo'lib qolmoqda va tez sur'atlar bilan rivojlanishi mumkin. Agentlik hisob-kitoblariga asoslanib, faqat shu yilning o'zida mojaro tufayli Afg'onistondan 558 ming kishi o'z uyini tashlab ketishini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda prokuror qabuliga borganlar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida prokuror qabuliga borgan 100 ga yaqin odam g'alayon ko'tardi. Ozodlikka yuborilgan videoda prokuror qabuliga kelgan odamlar O'zbekistonda qonun yo'q, hech qachon bo'lmaydi deya u yerda hozir bo'lgan prokuratura rasmiylariga norozilik bildirayotgani aks etgan. Chiroqchilik Fozuljon Rasulovning ozodlikka aytishi tuman prokurorining
mana xalq bilan muloqot qilaveradi.
Viloyat prokuraturasi majlis qilaman deyapti.
Xalq bilan muloqot qilaveradi.
Prokuraturani yaxshi ish bo'lmagan uchun hamma chiqib ketyapti mana. Ular hech qanday ish qilib bermaydi. Bular hammasi poraxo'r. Bemalol ish ko'rmaganda yuribdi. Ular umuman ishlamaydi.
Qarag'ay mahallasidagi 178 son maktabda 27 avgust kuni bo'lishi kerak bo'lgan qabulga prokuror kelmay o'rniga muavinlarni yuborgani odamlar noroziligiga sabab bo'lgan. Tuman prokurori Bahodir Xudoykulov bizda sektor rahbari soat 5 maktab binosiga 100 ga yaqin odam uning qabulini kutib o'tirdi, ammo u kelmadi, yordamchisini yubordi. Odamlar jig'ibiron bo'ldi, shundoq ham ish yo'qligidan hafsalasi pir bo'lib dardini aytishga borgan odam g'alayon ko'tardi, prokuror kelishini talab qildi, lekin kelmadi, deydi Rasulov. Chiroqchi tuman prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha 27 avgust kungi qabulga xalq dardini aytish uchun prokuraturadan 3 vakil borgan, ammo qabulga yig'ilganlar ular bilan gaplashishni xohlashmagan. Prokuror boshqa ish bilan band bo'lgani uchun uning muavinlari bordi. Ular yig'ilganlardan nima savoli bo'lsa sektor rahbariga yetkazishlarini aytishdi, ammo janjalga aylanib ketganidan so'ng u yerni tark etishga majbur bo'lishdi. Lekin prokurorimiz xalq bilan uchrashishga va ular dardini eshitishga doim tayyor, dedi Chiroqchi tuman prokuraturasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Chiroqchi tumani Qashqadaryo viloyatining eng ko'p aholi istiqomat qiluvchi va ishsizlik eng yuqori bo'lgan hududlardan biridir. Qashqadaryolik bloger Zokir Muhammadning ozodlikka aytishi aynan ishsizlik bo'yicha pichoq suyakka borib qadalganidan qabulga ko'p odam yig'ilgan. Ish yo'qligidan odamlarni hokimiyatga ishonchi so'nib bo'lgan edi. Prokurorning qabulga kelmagani hammasidan oshib tushdi. Prokurorning o'rniga kelgan uning muavinlari hal qilib beramiz deyishdan boshqa gap aytmaydi. Tumanda zavod va fabrika bo'lmasa qanday qilib odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin? Bu savollarga javob yo'q, deydi bloger. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil Qashqadaryoga safari davomida viloyat bo'ylab 26 mingdan ortiq yoshlar ishsiz ekani va tadbirkorlik rivoji darajasi eng pastligini tanqid qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev odamlarni ish bilan ta'minlamagan rahbarlar javobgarlikka tortilishini ham qo'shimcha qilganda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzaxning Zomin tumanidagi tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni zo'rlaganlikda gumon qilingan izolyator boshlig'i ishdan bo'shatildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Biroq ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan zo'rlangan ayolning yaqinlariga ko'ra, mahalliy prokuratura jinoyatni yengilroq jazo nazarda tutilgan boshqa moddaga almashtirishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yilning iyun oyida Jizzax viloyati Zomin tumanida M ismli ayol tovlamachilikda gumonlanib hibsga olindi. Vaziyatdan xabardor va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan zominliklardan biri bu ayol ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatorida ushlab turilgani va qiynoqlarga solinganini gapirib berdi. Bu singlimiz arzimagan ish bo'yicha 168 modda asosida iyun boshlaridan beri vaqtinchalik hibsda ushlab turilgandi. Lekin u yerda uni izolyator boshlig'i She ismli odam taxminan bir hafta davomida gumondor ayolni beayov zo'rlabdi. Keyin bu ayolni boshqa Sirdaryo viloyatiga qarashli Xovos tergov hibsxonasiga etap qilishgan va shu yerdan ariza yozib chiqib kelgan. Hozir IBS boshlig'i bu ishni prokuraturadagi tanishlari orqali bosti-bosti qilyapti ekan. 118 moddani olib tashlayapti ekan, tergovchilar bilan kelishib, deya iddao qildi suhbatdosh. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov materiallaridan aniqlanishicha 21-iyun kuni kechki soat 11:00 hibsxona boshlig'i oldiga bu ayol olib kirilgan. Ayolning shaxsiy ko'rsatmasiga ko'ra, ertasi kuni ichki ishlar xodimi uni yana xonasiga olib kirgan va qo'llarini bog'lab, keyingi 8 kun davomida har kuni zo'rlab kelgan. Eshikni ichkaridan qulflab, qo'limni press ip bilan bog'lab, agarda baqirsam ko'proq srok berish qamatvorish bilan qo'rqitib, tergovchi va prokuror o'rinbosar bilan yaxshi munosabatda ekanini aytib, zo'rlik ishlatib, meni 8 kun davomida zo'rlab keldi. Men ojizligimdan va qo'rqqanimdan hibsxonada bu holat yuzasidan indamadim. Hatto og'riq va bu jirkanchli holatdan sog'lig'im yomonlashib, tez yordam kelganda ham buni ayta olmadim. Chunki u tepamda nazoratda turgan edi, deyiladi hujjatda keltirilgan tushuntirishda. Xovos hibsxonasiga ko'chirilgandan keyin M uni qiynoqqa solgan, jinsiy tahqirlagan va zo'rlagan ichki ishlar xodimi ustidan shikoyat yozgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shundan keyin tergov izolyatori boshlig'iga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 va 221 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Biroq ozodlik suhbatlashgan ayolning otasi jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan shaxsga nisbatan 118 nomusga tegish va 119 jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish moddalari asosida jinoyat ishi ochilishini talab qildi. Ota tuman prokuraturasida ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketish ehtimolini inkor etmadi. U qizining ruhiy ahvoli juda yomonligini ham qo'shimcha qildi. Zomin tuman prokuraturasida ozodlik so'roviga izolyatorda zominlik ayolning zo'rlangani ish yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini bildirishdi. U ish bo'yicha tergovchimiz shug'ullanyapti, tergov to'xtagani yo'q, dedi boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytgan Zomin tuman prokuraturasi rasmiysi. Ayni damda ozodlik Zomin ichki ishlar boshqarmasidan tuman vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga yangi rahbar tayinlangani, ishdan bo'shatilgani tasdig'ini topdi. Ozodlikka murojaat qilgan jabrlanuvchi ayolning yaqinlari oddiy fuqarolarga qiynoq qo'llash va jinoyatlarni yashirish holatlari tumanda birinchi marotaba kuzatilmayotganini iddao qilishdi. Kuzatuvchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan qamoqxonalar, xususan ayollarga nisbatan qiynoqlar bilan bog'liq xabarlar kamayganini qayd etishgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'lishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi. Shunga qaramasdan tergov hibsxonalarida qiynoqlar davom etayotgani haqidagi xabarlar oqimi to'xtamagan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkiyadagi faolning o'g'li Toshkentda hibsga olindi. Ichki ishlar vazirligi uning qayerdaligini ochiqlamayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 60 yashar yozuvchi va sobiq muxolifat faoli Islom Xolboyevning ozodlikka aytishicha, uning o'zi bilan birga Turkiyada yashab kelayotgan 32 yashar o'g'li Jamal Xolboyev asossiz ravishda qo'lga olingan va noqonuniy ravishda hibsda saqlanmoqda. Xolboyev 2014-yilda O'zbekistondan Turkiyaga ko'chib borgani, o'shanda 4 farzandi, jumladan hibsga olingan o'g'li Jamalni ham oilasi bilan birga olib ketganini aytmoqda. Otasining aytishicha, Jamol Turkiyada ustachilik bilan shug'ullangan, 2 farzandi bor. Shu oy boshida pasportini almashtirish uchun oilasini olib O'zbekistonga ketgan edi. Qaytishiga bir kun qolganda 18 avgust kuni ertalab soat 6:00 Sergelida ijarada turgan uydan Ichki ishlar vazirligi terrorga qarshi kurash bo'limi xodimlari olib ketishgan, o'shandan buyon uni ko'rsatishgan yo'q, dedi Xolboyev ozodlik bilan suhbatda. Xolboyevning aytishicha, o'g'lining hibsga olinish sabablari hanuz noma'lum qolmoqda. Huquq-tartibot idoralari uning taqdiri bilan bog'liq murojaatlarni javobsiz qoldirmoqda. Advokat Arslon Shoymardonov ham O'zbekiston bosh prokurori nomiga ariza yo'llagani va unda Jamol Xolboyevning ushlanishi kishiga oid murojaatlarga javob berilishini so'raganini aytadi. Advokatiga ko'ra, Xolboyev hech qanday terrorchi tashkilotlarga a'zo emas va ayni paytda Jinoyat protsessual kodeksining 48-moddasiga zid ravishda oilasi yollagan advokat ishtirokisiz so'roq qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga javoban Jamol Xolboyevning hibsga olinishida qonun buzilmaganini ta'kidladi. Holat prokuratura organlarining nazoratida, qonun buzilish holatlari yo'q, advokatning shikoyati qonuniy tartibda ko'rib javobi beriladi, dedi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga javoban. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi muxolifat faolining o'g'li nimada gumon qilinayotgani haqida ham ma'lumot bermadi. Islom Xolboyev O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi advokat so'rovlariga javob bermayotgan bir paytda tergovchilar o'g'lini oilasi bilan gaplashtirgani va shu orqali uning o'ziga bosim o'tkazishga urinayotganini iddao qildi. Ozodlik bilan muloqotda Islom Xolboyevning aytishicha, so'nggi 3 kun ichida 2 marta o'g'liga hibsxonadan telefon qildirishgan. Bir safar qizim gaplashgan va unga otam WhatsApp, Telegram kanallariga yozmay tursin, aks holda menga yomon bo'ladi degan. Keyingi safar ukasi bilan gaplashgan, unda ham aka ayting dadam yozmasin degan. Shundan kelib chiqib, men o'ylayapmanki, o'g'limning hibsga olinishi mening faoliyatim bilan bog'liq deb taxmin qiladi Xolboyev. Islom Xolboyev asli kasbi jurnalist, 1980-yillar oxirida Birlik xalq harakati va erk partiyalarining tashkil etilishida faol ishtirok etgan buxorolik faollardan biridir. U Karimov rejimi muxolifatga qarshi repressiyalarni kuchaytirish ortidan O'zbekistonda siyosiy faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgani va tadbirkorlik bilan shug'ullanganini aytadi. Xolboyev 2007-yilda hibsga olingan va Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bandi bilan 7,5 yilga qamalgan. U sudda ayblov isbotini topmaganiga qaramay 1,5 yil umrini Karimov qamoqxonasida o'tkazganini aytadi. Faolning aytishicha, 1,5 yildan so'ng ozodlikka chiqqach, u qamoqxonada ko'rgan kechirganlar haqida 5 ta kitob yozgan va yaqinda 5 jildli romanning birinchi kitobi Tuzoq deb nomlangan romani Turkiyada chop etilgan. Islom Xolboyev mana shu roman chop etilishi ortidan bosim ostida qolgani, o'g'lining hibsga olinishi esa shu kitob bilan bog'liq ekaniga ishonchi komilligini ta'kidlamoqda. Internetdagi mustaqil saytlarda chop etilgan romanda Xolboyev O'zbekiston qamoqxonasida kechirgan kunlarini yozgan, qiynoqlar va tazyiqlarga asoslangan tuzumning jinoyatlarini fosh qilishga uringan. U o'z kitobida jumladan, mahalliy hukmdorlar 400 yilda, Rossiya imperiyasi 150 yilda o'lkaga yetkaza olmagan talofotni kommunist oqavalar 1-2 yilda mustaqillik kampaniyasi sharofati bilan amalga oshirdilar, deb yozadi Islom Xolboyev Turkiyada chop etilgan romanida.
Dastur davomida zo'ravonlik va majburiy nikohdan Tojikistonga qochgan afg'on ayollari. Kobul aeroportidagi portlash qurbonlari soni 100 dan oshdi, evakuatsiya davom etmoqda. Afg'onistondagi vaziyat ozodlik muxbiri nigohida.
Davlat yo'q, hukumat yo'q, hukumat davlat idoralari ishlamaydi, banklar ishlamaydi.
Bog'chadagi bola o'limi yuzasidan xolis axborot berishni so'ragan blogerning o'zi jarimaga tortildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Hozir biz bilan Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol yana aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Sadriddin.
Ismat aka, Kobuldagi vaziyat qanday? Mana olingan xabarlarga ko'ra, Kobulda yana norozilik namoyishi bo'lgan. Odamlar Taliban hukumatiga qarshi norozilik namoyishiga chiqqan. Ularning talablari nima edi?
Sadriddin, bilasiz, Kobulda toliblar mana kelganidan taqriban 2 hafta o'tyapti. Ertaga 2 hafta to'ladi menimcha. Mana shu 2 haftadan beri bu yerda davlat yo'q, hukumat yo'q, hukumat davlat idoralari ishlamaydi, banklar ishlamaydi, xalqqa hech qanday xizmat ko'rsatilmaydi. Bu masala aholini, ayniqsa shu shaharlarda yashayotgan aholini jiddiy tashvishga qo'ygan, ayniqsa davlat ma'murlarini, davlatdan oylik oladigan shaxslarni qandaydir tashvishiga sabab bo'lgan. Bu masala odamlarning har kun noroziligini oshib borishiga ham olib kelmoqda. Kobul shahrida bugun norozilik namoyishi o'tkazildi. Ular asosan davlat ma'murlari, o'qituvchilar, shu davlatdan oylik oladigan shaxslar, qolaversa tojirlar, o'sha turli kasb egalari, bular banklar faoliyatini boshlasin, biz banklardan pulimizni olishga majburmiz, bizning hayotimiz qiyin o'tayapti, ro'zg'orimiz bizni qiynayapti degan mavzularni chor qilib, toliblardan, o'sha toliblarning islomiy amoratidan bu masalani tezda hal qiling degan chorlar bilan ko'chalarga chiqib yurdilar va bizning haqqimizni inobatga oling, haqqimizni vaqtida to'lashga siz mas'ulsiz, javobgarsiz degan gaplarni aytib chiqdilar va toliblar ham bir necha kundan beri mana bugun ertaga banklar faoliyatini boshlaydi, banklar darvozalari ochiladi degan xabarlarni berib kelmoqdalar, ammo umuman olganda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan, o'tmishda faoliy bo'lgan banklarning hammasi ham o'z ishini qayta boshlamagan. Faqat 2 kun oldin o'sha davlatning markaziy banki va o'sha davlatga tegishli Kabul Bank degan bank faoliyat boshladi degan xabarlar chiqdi. Bir kun faoliyat qilganida o'sha har bir kishiga bir 20 ming yo qandaydir 30 ming afg'oni pul to'lashga qodir bo'lgan. Keyin undan keyin boshqa banklar ham nima desam, hanuz darvozalari yopiq, ishlamayapti.
Shunday ekan, mana Birlashgan Millatlar Tashkilotining va Qochqinlar agentligining bergan ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistondan 500 mingdan ortiq oila o'z uyini tashlab ketishini bildirgan ekanda, 558 ming kishi deyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston aholisini juda katta bir inqiroz kutyapti, ham iqtisodiy inqiroz, ham siyosiy inqiroz degan bir ma'lumotlar bergan, bayonotlar bergan. Xalqning umidi qanday? Masalan, ertaga mana qish kelyapti, bu yoz yozam tugadi. Xalqning bir nima dedi? Bug'doy bormi yoki bir zaxirasi bormi? Ahvoli qanday?
Sadriddin, haqiqatan ahvol yaxshi emas umuman olganda Afg'oniston bo'yicha. Bu yil qurg'oqchilik edi Afg'onistonda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham mana yaqinda Afg'onistonda kamida 14 million kishi, ya'ni Afg'oniston butun aholisining 3dan 1 qismini jiddiy ocharchilik tahdid etayapti degan xavotirlarni bildirdi va biz Afg'oniston xalqiga yordam ko'rsatishga tayyormiz, qandaydir insoniy gumanitar yordamlar yetkazishga tayyormiz, ammo keyingi voqea hodisalar bizni ham qo'limizni qandaydir boylab qo'ygan. Afg'onistonga havo orqali shoshilinch yordam yetkazishga imkon topmayapmiz. Faqat yaqinda mana Pokiston orqali bir kam miqdorda oziq-ovqatlarni Kobulga, Afg'onistonga yetkazishga ulgurdik, ammo bu masala jiddiy bir shaklda hal bo'lmasa biz ham qiyin bir vaziyatga tushib qolamiz. Afg'oniston xalqi ne jiddiy xavotirlar, qandaydir mushkullar tahdid etadi deydilar. To'g'ri, haqiqatan Afg'oniston shaharlari umuman olganda o'sha katta shaharlar, ayniqsa Kobulni har yoqi o'sha ichki muhojirlardan to'lib yotgan. Yaqinda o'sha xalqaro muassasalardan biri Afg'oniston dunyo bo'ylab ichki muhojiri ko'p bo'lgan birinchi mamlakat deb e'lon qildi. Haqiqatan ham shunday. Mana shu keyingi urushlar xalq aholini o'sha ham atrof mintaqalardan, shaharlardan o'z uylarini tashlab qochib chiqib, jonlarini olib qandaydir xavfsiz mintaqalar, o'sha shaharlar markazlariga kelib joylashishga majbur bo'lgan. Mana shu Kobulning ko'chalariga yursangiz, nimada xiyobonlar, mana shu yo'llarni atrofida, daraxtlarni ostida shu atrofdan qochib kelgan muhojirlarni, oilalarini ko'rishingiz mumkin. Ular hammasi ana shu qandaydir chodirlar ostida bir og'ir vaziyatda hayot kechiradilar.
Tushunarli. Rahmat. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan suhbatimizni tingladingiz. Ismat aka, o'zingizga ehtiyot qiling, oilangizga ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat.
Sog' bo'ling. Tashakkur.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Freshta Husayni ayollar huquqlari faoli va taekvando bo'yicha xalqaro musobaqalar qatnashchisi. U bir oy oldin toliblar Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olish uchun kurasha boshlagan paytda Tojikistonga qochib ketgan. Uning so'zlariga ko'ra, u ayollar yurish-turishi bo'yicha qat'iy islomiy cheklovlarni buzgani uchun hujumga uchragan.
کمیتی هزی که من فعال حقوق زن بودم و همچنان کسی بودم که ورزشکار بودم.
Menga ko'p marotaba ultrakonservatorlardan tahdidlar kelgan, chunki men ayollar huquqlari faoli va sportchiman. Chet elda o'tkazilgan sport musobaqalarida Afg'oniston uchun medallarni qo'lga kiritganman. Ular meni bir necha marta pichoqladilar, uyimga kafan yubordilar. Ismim o'ldirilishi kerak bo'lgan odamlar ro'yxatiga kiritildi. Hatto mashinamga o'q uzdilar va mashinamga kelib urildilar.
Nabaromada bo'l. Dafar motorim atay fayr shudan va mashin zadan.
Yana bir afg'onistonlik ayol, Savsan Azizi yuridik fakultetni tamomlagan va ayollarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan. Ammo Taliban Afg'oniston shaharlariga qilgan hujumlari ortidan u Tojikiston poytaxti Dushanbeda xavfsizlik izlashga majbur bo'lgan.
Menga majburan uylanmoqchi bo'lgan zolimlar bo'ldi.
Ular kim edi?
Ularning kimligi aniq emas edi. Noma'lum qurolli shaxslar edi. Men yolg'iz edim. Kobuldagi universitetda o'qiganman.
2001-yilda tugagan Taliban tuzumi davrida ayollar huquqlari shafqatsiz tarzda cheklangan edi. Hokimiyatni qayta qo'lga olgan Taliban rahbarlari endi mo'tadilroq yo'l tutishni va'da qilmoqdilar. Guruh vakillarining aytishicha, ayollar ishlay oladi, qizlar maktabga bora oladi. Lekin ular qoidalar islom qonunlarining Taliban to'g'ri deb bilgan talqiniga asoslanishini qo'shimcha qilishdi. Husayniyning aytishicha, Taliban rahbarlarining va'dalariga ishonishga hech qanday asos yo'q.
Men toliblarga ishonmayman, ularga tegishli ta'lim yo'q. Ular faqat dinni o'rgangan. Lekin Qatarda va boshqa joylarga borgan va biroz zamonaviylashgan bir necha rahbarlari haqidagina shunday deyish mumkin. Qolganlarga kelsak, ularning ko'pi savodsiz, ta'lim ko'rmagan odamlar.
Tojikistondan boshpana izlayotgan afg'onlar uchun oddiy yechim yo'q. Tojikiston qochqinlarni dastaklamaydi. Ammo Husayni va Azizi Taliban hukmronligi ostida yashashdan ko'ra Tojikistonda noaniq kelajak bilan kun kechirishni afzal ko'rdilar.
Kunning muhim voqeasi.
Kobul aeroportidagi portlash qurbonlari soni 100 dan oshdi. Evakuatsiya davom etadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Payshanba kuni Kobul xalqaro aeroporti kirishida yuz bergan ikki portlash natijasida halok bo'lganlar soni 100 kishidan ortgan. Kobul shifoxonalaridan olingan eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kamida 90 nafar afg'on halok bo'lgan, 150 nafarga yaqin odam jarohatlangan. Avvalroq yana bir Amerika askari olgan jarohatlari natijasida vafot etgan. Shu tariqa Kobul aeroporti kirishini qo'riqlab turgan AQSh askarlari orasidagi talafotlar soni 13 kishiga yetgan. Bu Amerika qurolli kuchlari so'nggi bir necha yilda bir vaqtning o'zida bergan eng ko'p qurbondir. Jarohatlangan 18 AQSh harbiysi hodisa joyida evakuatsiya qilingan. Ikki xudkush hujumchi aeroport kirishida navbatda turgan olomon va aeroport yaqinidagi mehmonxona oldida o'zini portlatgan. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi zimmasiga olgan. Afg'onistondagi IShID Talibonga dushman va o'tmishda toliblarga qarshi terror hujumlarini sodir etgan. Prezident Bayden terror hujumlari yuzasidan Oq uyda bayonot berdi. U halok bo'lgan Amerika askarlarini qahramonlar deb atadi va Qo'shma Shtatlar portlashlar uchun mas'ullarni topishi va muqarrar jazolashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Pentagonga Kobuldagi hujumni sodir etgan islomiy radikallarga zarba berish bo'yicha reja ishlab chiqish topshirilgan. Men o'z qo'mondonlarimga IShID X aktivlari, rahbariyati va obyektlarga zarba berish bo'yicha operativ rejalar ishlab chiqishni buyurdim, dedi AQSh prezidenti. Bayden Kobuldan odamlarni ko'chirish davom etishini va amerikalik harbiylarni 31 avgustga qadar Afg'onistondan olib chiqib ketish rejasi qayta ko'rib chiqilmasligini aytdi. Terrorchilar AQShni o'z missiyasini to'xtatishga majbur qila olmaydi, urg'uladi Oq uy rahbari. Amerika harbiylari Kobul aeroportida AQSh va boshqa davlatlar fuqarolarining Afg'onistondan evakuatsiya qilinishini ta'minlashmoqda. Baydenning so'zlariga ko'ra, 15 avgustdan beri 100 ming nafardan ziyod kishi ko'chirilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Kobuldagi terroristik hujumlarni qoraladi va evakuatsiya amaliyotining muvaffaqiyatini ta'minlash uchun joylarda xizmat qilayotganlarning qahramonona sa'y-harakatlarini alohida qayd etdi. Fransiya ishni oxiriga yetkazadi, deya ta'kidladi u. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez ham hujumlarni qoraladi va ispan hukumati ushbu teraktlardan keyin ham Afg'onistondan mumkin qadar ko'proq odamlarni olib chiqib, xavfsiz joylarga yetkazishga harakat qilishini bildirdi. Avstraliya va Norvegiya o'z fuqarolarini Afg'onistondan ko'chirish ishlarini vaqtincha to'xtatdi. AQSh Kongressida Kobul aeroportida yuz bergan terakt oqibatida amerikalik harbiylar halok bo'lgani uchun mamlakat prezidenti Jo Bayden va uning ma'muriyati vakillarini javobgarlikka tortishga chaqiriqlar yangramoqda. Vakillar palatasidagi respublikachilar yetakchisi Kevin McCarthy spikerni ta'tilga chiqqan parlament a'zolarini chaqirib olib, Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun shoshilinch sessiya o'tkazishga chorladi. Respublikachilar Kobul aeroportidagi terroristik xurujlar, jumladan AQSh rahbariyatining noto'g'ri qarorlari tufayli sodir bo'lgan deb hisoblashadi. Dushmanlarimiz qo'shinlarni olib chiqib ketishdagi palapartishlikdan foydalanib qoldi, dedi McCarthy.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Shavkat Mirziyoyev Taliban O'zbekistonga bergan va'dalarining ustidan chiqmoqda, dedi. Ibrohimbek va boshqalar O'zbekiston Oliy sudi 115 nafar qatag'on qurbonlarini oqladi. Taliban bilan gaplashayotgan Mirziyoyev Afg'oniston o'zbeklari dardini ham eshitadimi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mal urdak balandakla Talibanlar. Mana ularni uyatgona ko'ring, mana qo'li chuqur bor.
Shu kunda Toshkentdagi Torgina ijara uyida jon saqlayotgan afg'onistonlik o'qituvchi opa-singillar zulmatday qoraygan ertangi kunidan xavotirda. Ikki oycha muqaddam Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli boshlangan kezdayoq yosh qizlarini olib jami 7 kishi O'zbekistonga qochib kelishgan.
Vizamiz bor edi. Biz shunday qo'rqib, dahshat bilan nimadir narsani olibdiz, olmabdiz. Biz bu yoqqa qochib qarab keldiz O'zbekistonga.
Ismi, yoshi, Afg'onistonda yashagan manzili, hatto shahri nomini sir saqlayotgan bu ayollar toliblardan qattiq qo'rqmoqda. Va bu qo'rquv vahshiyona o'limdan qo'rquvdir. Yoshi 50ni qoralagan bu ayollar Afg'onistonda toliblarning har ikki ishg'oliga guvoh bo'lgan.
Toliblar 20 yil avvalan bir marta keluvdi, shunaqa qilib urush qilib. Shuna uy va uy qidirib keladi, har dafa dadamni keluv tutib uraydi, ko'zimizni yoniga uraydi dadamni. Dadamı şuna yüreğilerde tipu tipu uğraydı. Yo pul top be, pul bilmesin kızlarına ol ki tamamdı.
Bu ayollar Afganistan şimalıdan. Ailede cami 7 kız. Kızların hem mesle mektep okutucusu, erkeklere hem okutucu bulgen. 25 yıl evvel, 1996 yılın sentyabrda talibler Kabul'ni egallagan ve memlekette şariyet başkarı ilan kılgen de dahşetli günlerini başıdan keçirgen neytedi.
1979-yilda sobiq sovet armiyasi Afg'onistonni ishg'ol qilgach, mamlakatda unga qarshi islomiy jangchilar, mujohidlar guruhi shakllandi. Bugungi toliblarning aksar yetakchilari, xususan marhum Mulla Umar ham keyinchalik soni 80 mingga yaqinlashgan mujohidlar safidan chiqqan. Sovet ishg'oliga qarshi kurashgan mujohidlarni AQSh, Saudiya Arabistoni va Pokiston dastaklagan. Pokiston o'z hududida harbiy mashg'ulotlardan o'tkazgan. 1990-yillar boshida Sovet ittifoqi qulagach, Afg'onistonda Sovetlar qo'llagan Muhammad Najibulloh hokimiyati ham quladi. 1992-yilda fuqarolik urushi boshlandi. 1994-yilga kelib, toliblar asoschisi Mulla Umar Qandahorda 50 kishilik guruh tuzdi. Tez orada Pokistondagi lagerlarda toliblar nomini olgan minglab jangchi unga qo'shildi. Shu tariqa nomi yoyila boshlagan toliblar 1996-yilning sentyabriga kelib, avvaliga mamlakat shimoli, keyin esa Kobulni qo'lga kiritdi. Toliblar Afg'onistonda Islom amirligini e'lon qildi va mamlakatda shariat boshqaruvini o'rnatdi. Ayollar burqaga kiritildi, zamonaviy maktab va kinoteatrlar yopildi. 2001-yilning 11-sentyabrida Al-Qoida AQShdagi egizak binolar va Pentagonga mashhum hujumni uyushtirdi. Hujumdan bir oy o'tib, 2001-yilning 7-oktyabrida NATO Birlashgan kuchlari Al-Qoida va uni qo'llagan Talibonga qarshi harbiy amaliyot boshladi. Afg'onistonga kirdi. G'arb koalitsiya kuchlari o'sha yilning dekabrida mamlakat boshqaruvini Taliblar qo'lidan to'liq oldi. Toliblar esa Afg'oniston bilan Pokiston chegarasidagi hukumatlar nazorati yetmagan hududlar qariga chekildi.
Toliblarning avvalgi bosqinida ham Mahfuza va Hanifaning o'qituvchi oilasi birinchilardan bo'lib toliblar nishoniga tushgan. Oilaning ko'pchilik erkaklari o'shandayoq o'ldirilgan.
Dadam ham o'shani qo'rqishlardan o'shani oyog'ini tayab o'shanga o'rganib kasal bo'lib dunyodan o'tib ketdilar, o'ldilar. Onam ham g'amga chidayolmay, onam ham o'ldilar. Sonra biz qoldik. Ko'p dahshat edi, bizani ko'zimizni yoniga shuni kelib uraydi har dafa.
Hanuz 25 yil avvalgi dahshat iskanjasidan chiqolmagan opa-singillar bu yil may oyidan boshlab toliblar ishg'oli shimolda ilgarilashi bilanoq xavotirga tushganini aytadi. Ular iyun oyidayoq oiladagi yosh qizlarni olib O'zbekistonga o'tgan.
Ammo biz o'g'il balani bilan akasini olib kela olmadi o'z bilan. Qarri dadasi bor edi. Ularni qo'lga olib o'ltiribdi. Ular kela olmadi. O'sha uchun biz qizlarini o'z bilan olib keldik.
Ayollarning viza ololmagan yaqinlari Afg'onistonda qolmoqda. Ularni mamlakatdan olib chiqish endi qariyb imkonsiz. Hozir Afg'oniston toliblar boshqaruvi ostida. Ulardan qo'rqib, mamlakatdan ketuvchilar uchun yo'l juda toraygan.
Shu yilning may-iyul oylarida Afg'oniston shimolida ishg'olini tezlashtirgan toliblar avgustga kelib, mamlakatda nazoratni to'liq qo'lga oldi. 15 avgust kuni Kobul 25 yil avval bo'lgani kabi toliblar qo'liga o'tdi. Afg'onistonning endilikda sobiq prezidenti Ashraf G'ani 16 avgust kuni qon to'kilmasligi uchun degan sabab bilan hokimiyatni tinchgina toliblarga topshirdi. Afg'onistonda yana Islom amirligini e'lon qilgan toliblar bu galgi amirlik 25 yil avvalgisidan farqli bo'lishi, tinch aholiga tegmasligi, ayniqsa ayollarning ta'lim olishi va ishlashiga to'sqinlik bo'lmasligini va'da qilmoqda. Ammo bu va'dalarga ishonmayotganlar ko'pchilik va ular zo'r berib, mamlakatni tark etayotgan g'arb kuchlari bilan birga qochishga urinmoqda.
Ya avvalam keluvdi, keyin shu gaplarni aytuvdi. Yanada bo'lsa, hammani o'ldirishib ketdi. Kattakonlarim, o'qituvchilarni, hammalarni shunoq qilib suyib o'ldirib ketdi. Juda ham dahshat edi. Biz o'sha dahshatlarni ichiga qolgan edik.
Ayollarning qo'rqitgan vahimali hodisalar shu kunlardayoq kuzatila boshladi. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, toliblar ko'chama-ko'cha uyma-uy yurib, Afg'onistonning sobiq hukumati va NATO kuchlariga ishlagan odamlarni qidirmoqda. Ayrim hududlarda ularning topilgan joyida o'ldirilgani, ayrim joylarda esa omma ko'z o'ngida namoyishkorona qatl qilingani aytilmoqda. Ko'rib turganingiz kadrlarda bir necha hafta muqaddam Afg'oniston shimolida NATO kuchlariga ishlagan tarjimonning oshkora qatl marosimi aks etgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida tarqalgan bu videoda qo'llari bog'langan holda o'rtaga olib chiqilgan mahkumning tarjimon ekani iddao qilinmoqda. Tabni xira qiluvchi manzara aks etgani bois davomi ko'rsatilmayotgan bu video so'ngida maydon tegrasiga yig'ilgan yuzlab olomon qarshisida jallod mahkumni bo'g'ziga pichoq tortib qatl qiladi. Hozircha bu videoga oid tarmoqlarda yoyilgan ma'lumotlar rasmiy yoki mustaqil manbalar orqali tasdiqlangani yo'q. Ammo Amnesty International tashkiloti ham G'azni viloyatida Hazora etnik guruhiga oid 9 erkak o'tgan oy tolib jangarilari tomonidan oshkora qatl qilingani haqida xabar qilgan. Ammo toliblar namoyishkorona qatllar uchun mas'uliyatni bo'yniga olmayotir. Toliblarning BBC televideniyasiga gapirgan matbuot kotibi Suhayl Shohin bunday holatlarga oid xabarlar o'rganilayotgani, toliblar rahbariyati odamlarni qatl qilishga ko'rsatma bermaganini ta'kidladi. Xorijiy koalitsiya kuchlariga ishlagan va toliblarga qarshi kurashgan afg'onistonliklardan o'ch olinmasligi, hech kim qatl qilinmasligi, avvalgi hukumatda ishlaganlar bilan hamkorlik davom etishini va'da qilmoqda.
Pas imardim ma qobilir tarahum astam.
Mamlakatdan qochib ketayotganlar ojiz kimsalar. Axir biz ularga qo'rqmasligi kerakligini takror aytdik. Hech kim ularga zarar bermaydi. Ular uylariga qaytish kerak. Qo'rqmasdan va din peshvolari ham buni odamlarga tushuntirish yo'lida zimmasiga tushgan vazifani bajarishi lozim.
Ulamo ikram ham roli qudrat ado bo'ladi.
Toliblar o'z fuqarolarini olib chiqish uchun xorij davlatlariga 31 avgustgacha muddat bergan. Bundan kech qolinsa, Kobul aeroportidagi xorij qo'shinlarini buning oqibatlari bilan yuzlashishdan ogohlantirgan. Toliblar bu oqibatlar qanday ko'rinishda bo'lishi haqida lom-mim demagan. Ammo 26 avgust kuni Kobul aeroport tashqarisida portlashlar sodir bo'ldi va evakuatsiya jarayoni chig'iridan chiqdi. Guvohlarning aytishicha, xudkush hujumchi aeroportga kirishda navbatda turgan olomon orasida o'zini portlatib yuborgan, yana bir odam tartibsiz o't ochgani aytilmoqda. O'sha kezda voqea joyida mamlakatdan chiqib ketishni kutayotgan tumonat odam yig'ilgandi. Ikkinchi hujum aeroport yaqinidagi mehmonxonada sodir bo'ldi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi BBC'ga kamida 60 kishi halok bo'lgani, 140 dan ortiq odam yaralanganini aytgan. Amerika rasmiylariga ko'ra, o'lganlar orasida AQSh harbiy dengiz kuchlarining 11 nafar askari va 1 harbiy shifokor bor, 15 nafar harbiy yaralangan. Rasmiy manbalar 2 ta, norasmiy manbalar bundan ko'p portlash bo'ldi deb xabar qildi. Portlash uchun mas'uliyatni AQSh va boshqa qator davlatlarda terrorchi tashkilot sifatida tan olingan va taqiqlangan islomiy davlat zimmasiga oldi. Qator g'arb davlatlari aeroport hududida xudkushlik hujumi sodir etilishi ehtimolidan ogohlantirgan edi. 24 avgust kungi chiqishida AQSh prezidenti Jo Bayden ham buni alohida ta'kidlagan va evakuatsiya qancha erta bitsa, qo'shinlarimiz xavfsizligi uchun shuncha yaxshi degandi. Bu bayonotdan 2 kun o'tib sodir etilgan hujumdan so'ng Bayden Islomiy davlat ekstremisti guruhiga javob qaytarishini va'da qildi.
We will not forgive.
Kechirmaymiz. Unutmaymiz. Sizlarni ovlab javob berishga majbur qilamiz. Men o'z qo'mondonlarimga IShID Xuroson aktivlari rahbariyati va obyektlariga zarba berish bo'yicha operativ rejalar ishlab chiqishni buyurdim.
IShID Afg'onistonda Talibonning raqibidir. Ayni paytda Bayden harbiylar hayotiga yaqqol tahdid ostida bo'lsa-da, AQShning minglab fuqarosi, ittifoqchisi va xavf ostida bo'lgan afg'onlarni Afg'onistondan evakuatsiya qilish amaliyotini to'xtata olmasligini aytdi. Evakuatsiyani 31 avgustga qadar yakunlash AQSh va Tolibon hamkorligi, ayni paytda bu ikki hamkorni nishonga olgan terrorchi guruhlar harakatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Qo'shma Shtatlar shu kungacha Afg'onistondan 100 mingga yaqin odamni evakuatsiya qildi. Dahshatli portlashga qaramay, Kobul aeroporti atrofi 27 avgust kuni yana olomonga to'ldi. Toshkentdagi ijara uyga qamalib qolgan opa-singillar bu jarayonlarni kuzatarkan, ortga yo'l yo'q deydi.
Borsangiz, har kimki davlatga ishlab yurgan bo'lsa, birta-birta tutib, uyma-uy qidiruv, hammani tutib o'ldiradi. Yosh qizlarni o'zi bilan olib ketib, o'sha o'zini askarlarga nikoh qilib beradi. Yoki Pokistonga olib ketib, sotadi qizlarni.
Ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistondagi o'zbeklar 4-chi yirik etnik guruhdir. Ularning soni turli manbalarda jami aholining 6%dan 10%gacha deb keltirilgan. So'nggi 40 yildan buyon urush harakatlari ichida qolgan mamlakatda aholi soni rasman hisobdan o'tkazilmagan. Turli manbalarda 32 milliondan 37 milliongacha, jumladan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hisobotida 37 million 466 ming deyiladi. O'zbeklarning asosiy qismi Afg'onistonning Markaziy Osiyoga tutashgan qismidagi Faryob, Juzjon, Balx va Qunduz viloyatlarida yashaydi. Bu viloyatlarda o'zbek tili mintaqaviy muloqot tili sanaladi. O'zbek tilida maktablar bor.
Qahramonlarimizning hikoya qilishicha, afg'on o'zbeklar orasida ham, tub mahalliy va o'tgan asrda O'zbekistondan qochib borgan guruhlar o'rtasida ham tafovut yaqqol ko'rinib turadi. Bundan tashqari, Afg'onistondagi o'zbeklar jamoasi toliblarga qarshi uzoq yillar kurashgan o'zbek generali Abdulrashid Do'stumni quvvatlab kelgan. Shu bois mamlakat boshqaruvi toliblar qo'liga o'tgan shu kunlarda ular ham tolib jangarilari nishonda turganidan xavotirda. O'zbekiston bilan bordi keldisi avvaldan bo'lib turgan opa-singillar O'zbekistonga qonuniy yo'l bilan kirib kelganlar. Ammo hozir ularning 2 oylik viza muddati tugamoqda. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi avgust oyi boshida bergan ma'lumotga ko'ra, 2000 dan ortiq afg'onistonlik O'zbekiston hududida, ularning aksar uzoq muddatga viza olgan talaba, ishbilarmon va bu ishbilarmonlar o'zlari bilan olib kelgan oddiy afg'onistonlik ishchilardir. Associated Press agentligining 21 avgust kuni Termizda bo'lgan muxbiri bilan gaplashgan ishchi Azizulloh Xudoyberdi toliblar hukmi ostidagi yurtiga qaytishdan qo'rqishini aytadi. U ham o'qituvchi opa-singillar kabi toliblar ishg'oli kuchaygan bir kezda O'zbekistonga viza bilan qochib o'tgan.
Hozir shu talabalardan qo'rqamiz degan. U yoqqa borsak bizlarda sizlar davlatga kelinglar, askar edinglar deb bizlarda azor beradi, azor aziyat qiladilar. Shuning uchun baqa kelgan kimizda ish uchun burga ishlaymiz. Va endi bora olmaymiz, toki talabalar bir oromlik bo'lmasa, tinchlik bo'lmasa.
Ammo hukumatga ishlamagan, o'z ishini o'zi yuritgan afg'onistonlik ishbilarmonlarda oddiy ishchilardagi xavotir yo'qdek. Jumladan yarim oilasi Afg'onistonda qolgan, o'zi esa Termiz shahrida biznes qilayotgan Ahmad Zikriyo Xaxoni shunday ishbilarmonlardan biri.
Bizim yarim oilalarimiz o'z Afg'onistonda, yarim sherda, yarim biznesimiz sherda, Afg'onistonda berda borib kelishimiz kerak. Shu uchun sal xavotir qilamizki, O'zbekiston davlat va Taliban nimasi bir-biriga kelishsa, shu chegarani ochsalar, degin, ochilsa, yopilmasa shundan xavotir olamiz. Boshqa hech qanaqa xavotirimiz yo'q.
Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska ham yaqinda Termizda bo'lib, shahardagi afg'onistonliklar bilan gaplashdi. Jurnalistning aytishicha, O'zbekiston rasmiylari afg'on-o'zbek chegarasi va O'zbekistondagi afg'onistonliklar hamda qochqinlarga oid aksar savollarni ochiq qoldirmoqda.
Я была на границе с Афганистаном в прошлой неделе.
Men o'tgan hafta Afg'oniston bilan chegarada bo'ldim va unda vaziyat nisbatan sokin edi. Chegaradan o'tkazilganlar uning yaqinidagi palatkalarga joylashtirilgandi. U yerda odamlarga tibbiy yordam berilgandan xabarim bor, lekin boshqa ma'lumot yo'q. Palatkalarga kirish imkoni yo'q, o'rab olingan. Tushunishimcha, o'shanda chegaradan o'tkazilganlar asosan vizasi bor afg'onistonliklardir. Tushunishimcha, uzoq muddatli viza bilan O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarga hech qanday muammo yo'q. Vizasini uzaytirishadi, ishlayveradi. Ammo talabalar va qisqa muddatli viza bilan o'tgan boshqa afg'onistonliklar haqida ma'lumot yo'q. Afsuski, O'zbekiston hukumati bu vaziyat haqida ko'p axborot bermayapti.
Вообще, власти Узбекистана не представляют очень много информации.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, shu kunda O'zbekiston hududida qonuniy ravishda yashab turgan afg'onistonliklar uchun hech bir muammo yo'q. Ya'ni uzoq muddatli viza bilan O'zbekistonga kelgan afg'onistonliklarning viza muddatlari uzaytirib beriladi. Ammo Mahfuza va Hanifa kabi qisqa muddatli viza bilan kelganlarning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida ham aniq rasmiy javob yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovning Ozodlikka bildirishicha, viza muddati tugagan afg'onistonliklar Ichki ishlar vazirligining xorijiy fuqarolarni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilishi mumkin. Qonuniy tartibda ularning masalasi muammosi hal qilinadi. Ammo kotib buning qonuniy tartibi qanday bo'lishi haqida qo'shimcha izoh bermadi. Mahfuza va Hanifa esa Toshkentda ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilgani, ularning murojaatiga rasman aniq javob berilmagani, ammo norasmiy shaklda hozircha shu yerda yashab turinglar, sizlarga muammo bo'lmaydi qabilida javob olganini aytmoqda.
Hammalari bizga aytadiki, boraveringlar, sizlarga hech kim gaplamaydi, hech kim indamaydi. Afg'onistonni ahvolidan bizani xabarimiz bor deydilar. Lekin men aytaman, bir qog'oz bersaydilar, qanoq keyin men ishonayki bu bizga gaplamasa, bir vaqt bo'lmasa, talabonlar yo xalos bo'lgandan keyin yo shuna bo'lsa ham bizani varaq to'yilgandan keyin bizani chiqarib olsa qanoq qilamiz deb men shuni kecha kunduz o'ylayman.
Ammo bu norasmiy javob ulardagi xavotirni bostira olgani yo'q. Zotan o'tgan haftada O'zbekiston tomoni Termizga o'tgan 150 afg'onni yurtiga qaytarib yuborganini rasman ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi afg'onistonliklar Taliban rahbariyati bilan kelishuv natijasida vataniga qaytarilgani, taliblar bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ta'zik qilinmasligini va'da qilganini bildirdi. Birlashgan Millatlar avvalroq Afg'onistonga qo'shni davlatlarni qochqinlar uchun chegaralarni ochiq tutishga chaqirgandi. BMT qochqinlar idorasi O'zbekistonning 150 nafar afg'onni Taliban bilan muzokaralar nosida qaytarish qaroriga hozircha munosabat bildirgani yo'q.
O'lim xavfi sabab boshqa davlatdan qochib o'tgan odamlarning ortga qaytarib yuborilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar to'g'risidagi 1951-yilgi konvensiyasiga ziddir. Garchi O'zbekiston bu konvensiyani hanuz imzolamagan bo'lsa-da, ekspertlarga ko'ra afg'onlarning ortga qaytarilishi umumiyatla xalqaro huquq normalariga zid. Bu agentlik 1993-yilda O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochgan. Ilk yillarda Tojikistondagi fuqarolik urushi, keyinchalik afg'onistonlik qochqinlarga yordam ko'rsatgan. 2005-yildagi Andijondagi qonli voqealarda 400 dan ortiq andijonlikka boshpana bergan agentlik O'zbekiston hukumati noroziligiga uchirgan. 2006-yil martda mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Amnesty International tashkiloti hisobicha, o'shanda agentlik vakolatxonasi O'zbekiston orqali yordam olayotgan 2000 ga yaqin afg'onistonlik qochqinga yordam ko'rsatayotgan edi.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri birinchi o'rinbosari Akmal Saidov shu yil iyulda Jenevada BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari o'rinbosari Jillian Triks bilan uchrashdi. Rasmiy xabarga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston va agentlik o'rtasidagi hamkorlik istiqboli muhokama qilingan. Bu muzokaralarda afg'on qochqinlari masalasi tilga olingani haqida ma'lumot yo'q, ammo toliblar Afg'onistonni o'z nazoratiga olishi bilan shimoldagi afg'on qochqinlari yana qo'shni Markaziy Osiyo davlati ostonasiga yopirildi. Tojikiston qochqinlarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan, ammo O'zbekiston hanuziga qadar ularni qabul qilmoqchi emas.
Agar bugun Markaziy Osiyo respublikalariga kelayotgan qochqinlar yuzlab bo'lsa, kelgusida ularning soni oshishi va minglab kishiga aylanishi ehtimoldan xoli emas. Va bu albatta Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar uchun muammoli vaziyatdir. Chunki bu odamlar yashash uchun hech narsasi bo'lmagan odamlardir.
Shu yil 22 iyulida O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus elchisi Ismatilla Ergashev qochqinlarni qabul qilish uchun huquqiy asos yo'qligini ta'kidlagandi. Rasmiy xabarga ko'ra, 20 avgustga qadar O'zbekiston hududi orqali 1982 nafar chet el fuqarosi evakuatsiya qilingan.
Hozirgi vaqtda Germaniya, Rossiya, Shvetsariya, Avstriya, Daniya, Polsha, Slovakiya, Qozog'iston kabi davlatlar bilan aeroport infratuzilmasidan foydalanish xizmatlarini taqdim etish, havo makoni orqali uchishga ruxsat berish, aeroportga uchib kelish, qo'nish, zarur texnik va logistika yordamini ko'rsatish bo'yicha birgalikda sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda.
Ammo afg'onistonlik o'qituvchi ayollar ham boshiga 150 yurtdoshining qismati tushib, ortga qaytarilishidan qo'rqishini aytadi. Ular O'zbekistonda qolishni istaydi. Mahfuza 10 yillar davomida afg'ondagi o'zbeklar himoyasiz yashagani, ularning dardini hech kim tinglamaganidan kuyinarkan, hech bo'lmasa O'zbekistondagi o'zbeklar prezidenti Shavkat Mirziyoyevga dardimni ayta olsam edi, deydi.
O'zi faqat xudoni aytayin, tutildi, xudo bizni bo'lsin. Avval xudodan umid qilamiz, sonrasi shu O'zbekistonning prezidentlaridan umid qilamiz. Iltimos qilamiz, bizni shu yerga qo'yib joy bersangizlar.
Ammo 27 avgust kuni mahalliy nashrlar prezident Shavkat Mirziyoyevning Afg'onistonlik qochqin opa-singillar kutmagan bayonotini e'lon qildi.
Xabarlaring bor, ular bilan bugun kecha emas, 2 yil oldin hali hech qaysi davlatlar ular bilan gaplashmaganda biz man topshiriq bergandim, ular bilan muloqot qilish kerak. Televizorda ko'rgan bo'lsalaring, mana shu ularda rahbarlari, shu Dohada o'tirgan rahbarlari, birodar janob oliylari ham gapirib, o'zi fikr aytib, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston tomoniga bironta o'q otilmaydi va'da berganlar. Shuning uchun bu va'dasiga vafodor bo'lib turgani uchun biz ular bilan muloqot qilishimiz albatta tabiiy. Menga xalqimga tinchlik kerak, osoyishtalik kerak.
O'zbekiston boshqa ko'pgina davlatlardan farqli Taliban Kobulga kirishi ortidan u yerdagi diplomatik vakolatxonasi, shuningdek, avvalroq qulagan Mozori Sharifdagi konsullik xodimlarini ham evakuatsiya qilmadi. Aksincha, o'tgan haftada rasmiy Toshkent Kobul bilan tez orada biznes aloqalarini boshlashini ham bildirgan. Vaholanki, o'zbekistonliklarni cho'chitgan Taliban tahlikasi yoniga shu kunda ekstremistik guruh bo'lgan IShID tahlikasi ham qo'shildi. 2 yil avval anglashilgani, Afg'onistondan AQSh qo'shinlarining chiqib ketishiga hozirlik doirasida Taliban bilan muloqotni yo'lga qo'ygan Mirziyoyev saflarida o'zbeklar ham bo'lgan IShID terrorchi guruhidan keladigan tahdidni ko'zga olganmidi, yo'qmi, bu haqda hozircha hech narsa demadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, siz bilan birga Afg'onistondagi vaziyatni kuzatib boramiz. Bunga bizga Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol yordam beradi. Ayni daqiqalarda biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin.
Ismat aka, mana Afg'onistondan kechadan buyon xabarlar kelmoqda. Yana o'sha aeroportdagi portlashni sodir etgan IShIDga qarshi yana Amerika Qo'shma Shtatlari bir harbiy hujum uyushtirgan, shu haqda bir ma'lumot bersangiz.
Bilasiz, Sadriddin, shu hujum uyushtirilganidan bir necha soat o'tar o'tmas
AQSh prezidenti Joe Biden, biz shu hujumni uyushtirganlarni na kechiramiz va na ham ularni, na ham bu hodisani unutamiz degan gaplarni tilga olgan edi va
qasos olamiz degandi ulardan.
Albatta, qasos olamiz va AQSh harbiy kuchlariga bu to'g'rida buyruq berganini aytgan edi. Ana o'shani chiqishidan keyin ham 24 soat o'tar o'tmas desam, shu jumadan chambaga o'tar kechasi Afg'oniston sharqida yerlashgan Nangarhor viloyati bor. Endi u yerda IShIDning o'sha oldin ham qarorgohlari joylashgani ma'lum. U yerda AQSh havo kuchlari dron tayyoralari bilan harbiy hujum uyushtirgan IShIDning markazlari yosha qarorgohlariga. AQShning ma'lum qilishicha bu hujumda IShIDning markazlari nishonga olingan va Kobul aeroportiga qilingan o'sha terror hamlalarining rejalashtirgan shaxs qatl etilgan.
Usmon aka, mana aytyapsiz, o'sha yerda IShIDning markazi bor deyapsiz, Nangarhorda. Bu Afg'onistonda ularning bir nima deydi, amaliyoti, shu bir shtablari bormi yoki toliblar olmagan joylarga, toliblar egallamagan joylardan ular bormi? Yoki toliblar egallagan joylardan bormi ular?
Endi ular chunki ular bilan tolibning o'rtasida jiddiy bir farq qilib bo'lmaydi. Endi tolib bo'lib yurgan bo'lishi ham mumkin, ularni toliblar ichida bo'lib toliblar bilan qo'shilib yurgan bo'lishi ham mumkin deyiladi. Chunki ular ham AQShga o'sha NATOga qarshi jang qilgan, kurashgan, o'sha terror hujumlarini uyushtirib kelgan. Tabiiyki ayni holda toliblar bilan ham qandaydir nima kelishmagan, qarama-qarshi kuch hisoblanadi. Ular mana shu yaqinda toliblar Kobulni bosib olganida shu IShID tomoni mana shunday bir muvaffaqiyat bilan toliblarni tabriklagan edi. Ya'ni bu narsalarga qaraganda ular balki toliblarning ichidagi kuchlarmi degan qandaydir fikrlar, tasavvurlar paydo bo'ladi. Har holda Nangarhor viloyatida IShIDning markazlari bir necha yil oldin bo'lgan, o'sha yerda ayrim tumanlarni ular o'z nazoratiga olganlar. U yerdan turib boshqa yerlarda shu harbiy hujumlarni va terror hujumlarini uyushtirib boshlaganlar. Endi keyin Nangarhor viloyati u tomoni Pokiston bilan chegaradosh viloyatda. Ular Pokiston bilan bordi keldisi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bir nuqtada, chunki tog'li viloyat Nangarhor, uning yonidagi viloyatlar ham tog'li hududlar. Endi toliblar ana hamma yerni nazorat qildi, qiladi degan gap ham uncha to'g'ri emas.
Rahmat, Afg'onistondagi hamda Kobuldagi vaziyatni hamkorimiz Ismat Kamol bilan kuzatishda davom etamiz. Ismat aka, rahmat, o'zingizga ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlarni emlash, tizimsizlik, turfa narx va tartiblar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada mehnat migrantlarini COVID-19ga qarshi emlash iyul oyidan boshlangan edi. Moskvada bu katta kompaniya tusini oldi. Odamlarni vaksina olishga ishontirishmoqda. Hatto emlanmaganlarga patent berilmasligini aytib qo'rqitishyapti ham. Poytaxtda vaksina topiladi. Sputnik Light'ning bir dozasini 1300 rublga olish mumkin. Boshqa hududlarda vaziyat har xil. Peterburgda masalan emlash 1.5 oy kech, avgust oyi o'rtalarida boshlandi. Vaksina narxi ham qimmat. Qolgan mintaqalarda esa migrantlarni emlash hanuz boshlangani yo'q. Hammasi Rospotrebnadzorning migrantlar ishlaydigan sohalar: savdo, umumiy ovqatlanish, taksi, kommunal xo'jalik xodimlarining 60%ini majburiy emlash haqidagi 16-iyundagi buyrug'idan boshlandi. Keyinroq prezident Putin 15-iyulga qadar Rossiyaga ishlash uchun keladigan migrantlarni emlashni tashkil qilish va buning moliyaviy manbalarini belgilashga topshiriq berib, buyruq ijrosini tezlashtirib yubordi. Moskvada topshiriqni jiddiy qabul qilishdi. Bir necha kunda talay emlash punktlari ochilib, migrantlarni ba'zan ishdan bo'shatish bilan do'q qilib emlashga majbur qilishdi. Iyul oxirlarida emlash markazlarida turna qator navbatlar hosil bo'ldi. Moliyalash manbalariga kelsak, manba migrantlarning o'zi bo'ldi. Huquqbonlar Moskvada migrantlardan patent uchun 5431 rubl undirilishini eslatib, ularni bepul emlashga chaqirdi. Biroq ularga hech kim quloq solgani yo'q. Natijada poytaxtda bir marta emlanish 1300 rublga tushmoqda. Aslida bu pulni ish beruvchilar to'lashi kerak, ammo huquqbonlar va emlanganlar aytishicha ko'p hollarda vaksinani migrantlar o'z yonidan sotib olmoqda. Bepul emlashga faqat majburiy tibbiy sug'urta qildirgan migrantlargina da'vo qilishi mumkin bo'ldi. Ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolari, shuningdek vaqtincha yashash ruxsatnomasi va yashash ruxsatnomasi bor xorijliklar. Bu xabar majburiy tibbiy sug'urta polisini rasmiylashtirishda ajiotaj keltirib chiqardi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.